У эфіры «Свабода». У Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Тысячы людзей зладзілі народныя гулянні ў цэнтры Атэна ў сталіцы Грэцыі, адзначаючы перамогу не на рэферэндуме аб згодзе з умовамі крэдытораў. Прэм'ер-міністр Алексіс Ципрас заявіў, што грэкі зрабілі смелы выбар. Супраць згоды прагаласаваў 61%, за прыкладна 39%. Пазней міністр фінансаў Яніс Варуфакіс, які разам з прэм'ерам удзельнічаў кампаніі за адказ «не», абвясціў пра сваю адстаўку, абгрунтаваўшы гэта тым, што крэдыторы Грэцыі не хочуць яго бачыць на далейшых сустрэчах. Старшыня Еўрапарламенту Марцін Шульц лічыць, што магчыма перагледзець умовы далейшай фінансавай дапамогі Грэцыі з боку еўразвязу, калі Атэны неадкладна выступіць са змястоўнымі і канструктыўнымі прапановамі. Наступствы грэцкага рэферэндуму ўжо сёння ў Парыжы абмяркоўваюць канцлер Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд. На 7 ліпеня старшыня Еўрапейскай рады Дональд Туск прызначыў сустрэчу лідараў 19 дзяржаваў, якіх валютай з'яўляецца еўра, каб абмеркаваць сітуацыю пасля грэцкага рэферэндуму. Віцэ-канцлер Нямеччыны Зігмар Габрыэль сказаў, што цяжка ўявіць, як могуць аднавіцца перамовы з Грэцыяй. Паводле Габрыэля, Ціпрас і ягоны ўрад вядуць краіну па шляху горкага адчужэння і безнадзейнасці. У той час, як Нямеччына ўзяла жорсткі тон, Францыя, Італія і Іспанія рэагуюць на грэцкі рэферэндум больш памяркоўна. Міжнародны валютны фонд заявіў сёння, што сочыць за сітуацыяй у Грэцыі і гатовы дапамагчы, калі аб гэтым будзе просьба. «Мы гатовыя дапамагчы Грэцыі, калі гэта спатрэбіцца», сказала кіраўніца МВФ Крыстін Лагард. Яе заява была першай рэакцыяй МВФ на ўчорашні рэферэндум у Грэцыі, дзе насельніцтва большасцю галасоў адхіліла умовы замежных крэдытораў, адным з галоўных якіх якраз з'яўляецца МВФ. 30 чэрвеня Грэцыя не здолела выплаціць МВФ у тэрмін 1,5 мільярда еўра. У Грэцыі галоўныя апазіцыйныя і кіроўныя партыі апублікавалі сёння сумесную заяву, якая падтрымлівае намаганні прэм'ер-міністра Алексіса Ципраса забяспечыць новую дамову аб фінансавай дапамозе краіне. Урад прымае на сябе адказнасць працягнуць перамовы, і кожны палітычны лідар будзе спрыяць гэтаму ў рамках сваёй палітычнай ролі, гаворыцца ў заяве. У Ерэване паліцыя разабрала барыкады на праспекце Баграмяна, устаноўленыя ўдзельнікамі акцыі пратэсту супраць падвышэння тарыфаў на электраэнергію. 46 дэманстрантаў былі затрыманыя, але неўзабаве вызваленыя без складання пратаколаў. Некалькі дзесяткаў удзельнікаў пратэсту, нягледзячы на заклікі паліцыі вызваліць праезную частку, селі на асфальт, спяваючы патрыятычныя песні і скандуючы «Мы гаспадары сваёй краіны». Паліцейскія вывелі іх на тратуар, сутыкненняў не было. У цяперашні час рух транспарту па праспекце Баграмяна адноўлены. У Вене сёння міністры замежных справаў шасці краінаў аднавілі перамовы па ядзернай дамове з Іранам. Вядучыя дыпламаты Ірану, Злучаных Штатаў, Расіі, Кітаю, Вялікабрытаніі, Францыі і Нямеччыны сабраліся, каб завяршыць апошнія дэталі пагаднення. Гэтая дамова павінна абмежаваць ядзерную праграму Ірану грамадзянскімі праектамі ў абмен на зняццё міжнародных санкцый. Міністр замежных справаў Ірану Махамад Джавад Зарыф заявіў журналістам 6 ліпеня, што захоўваюцца некаторыя адрозненні паміж двума бакамі. Пагадненне з Іранам выклікае вялікую занепакоенасць Ізраіля. У Єрусалиме прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху рэзка скрытыкаваў ход перамоваў у Вене. Вы слухалі выпуск навінаў.